Mietipä hetkeksi sellaista hahmoa, joka on käytännössä synonyymi sille instituutiolle, mitä hän edustaa.
Aivan.
Ranskassa sellainen henkilö on ehdottomasti Genevieve de Fontenay, nainen, jonka tunnistaa siis välittömästi siitä mustavalkoisesta asusta ja ikonisesta hatusta.
Hän on Miss Ranska.
Juuri niin. Mutta tänään me pureudutaan siihen, mitä tapahtuu, kun tällainen elävä legenda joutuukin katsomaan oman elämäntyönsä 100-vuotisjuhlia ulkopuolisena, yksin omasta keittiöstään.
Se on aika traaginen kuva.
On. Ja meillä on nyt käsissämme aika poikkeuksellista materiaalia, eli erään toimittajan muistiinpanot 15 vuotta kestäneestä ja hyvin myrskyisestä suhteesta de Fontenayn kanssa.
Tämän avulla päästään kyllä kurkistamaan sinne kulissien taakse.
Nimenomaan. Miksi nainen, joka loi kaiken, on nyt riidoissa kaikkien kanssa? Lähdetään selvittämään.
Joo.
Ja tämä suhde alkaa niin kuin kunnon draamasta kuuluukin, ihan täydellisestä skandaalista.
Aivan.
Vuosi on 2005 ja toimittaja saa tehtävän selvittää mysteeriä. On tämä virallinen Miss Ranska-ryhmäkuva, siinä on kymmeniä kylpailijoita rannalla. Ja
niin.
Yhdet kädet näyttävät keskisormea kameralle. Kukaan ei tiedä, kuka sen teki.
Ja se oli siis täydellinen myrsky vesilasissa, mutta se kertoo ihan valtavasti sen ajan mediakulttuurista. Koko Ranska kohisi, että kuka misseistä kehtasi tehdä jotain tollaista.
Aivan. Se oli kansallisen tason uutinen.
Todellakin. Se maailma oli niin tiukasti valvottu ja moraalistinen, että pienikin särö julkisivussa oli katastrofi.
Ja toimittajalle tämä oli tulikaste. Hänen pomonsa vaati syyllisen nimiä lehteen, hinnalla millä hyvänsä.
Ja paine oli kova.
Oli. Lopulta tuotantoyhtiön sisältä tulee vinkki. Syyllinen on Miss Bretagne, mutta se oli vahinko. Käsi vain roikkuli oudosti.
Ja lehti julkaisee tämän tiedon.
Juuri niin.
Ja tässä on se journalismin ansa, eikö? Lähde on tuotantoyhtiö, jolle skandaali tuo näkyvyyttä ja myy lehtiä.
Aivan.
De Fontenay itse vihasi tällaista julkisuutta, mutta yhtiö näki siinä mahdollisuuden. Ja toimittaja, no, hän luotti lähteeseen.
Ja seuraukset olivat kovat. Miss Bretagnen lakimies kihlattu uhkasi oikeustoimilla ja lehti tuomittiin kunnianloukkauksesta.
Ja toimittajalle itselleen tämä jäi kuulemma uran ainoaksi todelliseksi katumuksen aiheeksi. Hän koki tuhonneensa nuoren naisen maineen.
Mutta entäs De Fontenay-reaktio?
Voi kuvitella. Se oli täyttä raivoa. Hän nimesi tämän toimittajan sormitoimittajaksi.
Sormitoimittajaksi?
Kyllä. Ja ilmoitti, ettei halua enää ikinä kuulla tästä ihmisestä. Heidän suhteensa alkoi siis ihan pohjamudista.
Miten tuollaisesta lähtökohdasta voi enää rakentaa mitään luottamusta? Tuntuu mahdottomalta.
No, se vaati vuosia. Mutta vähitellen De Fontenayn alkoi kuitenkin huomata, että tämä toimittaja ei ollutkaan vain joku skandaalinhakuinen keltainen lehti.
Vaan
oikeasti kiinnostunut hänestä ja hänen työstään. Ja tässä paljastuu De Fontenayn toinen puoli. Hän oli jatkuvassa moraalitaistelussa sitä tuotantoyhtiötä vastaan.
Ja hän alkoi nähdä tässä sormitoimittajassa potentiaalisen liittolaisen.
Juuri niin. Henkilön, joka voisi kertoa hänen tarinansa, hänen arvojensa kautta.
Ja lopulta se ovi sitten avautui. Toimittaja pääsi seuraamaan De Fontenayn ja silloisen Miss Ranskan, Malika Menardin, kiertue-elämää.
Ja ne kuvaukset siitä elämästä on todella paljastavia.
On. Matka johonkin Maijeneen pikkukaupunkiin, juhlat kunnan talolla, pormestarin puheita, paikallisten herkkujen maistelua. Se ei ollut mitään punaisten mattojen glamuuria.
Ei todellakaan. Se oli sitä ruohonjuuritason työtä, jolla hän ja hänen miehensä Louis olivat vuosikymmeniä rakentaneet sen koko brändin. He kiersivät Ranskan joka kolkan.
Ja Genevieve saattoi siis itse silittää kilpailijoiden iltapukuja ennen gaalaa.
Aivan. Hän oli täysin kädet savessa -tyykkinen johtaja.
Yksi kuvaus jäi erityisesti mieleen, se paluumatka Pariisiin myöhään yöllä. De Fontenay istuu etupenkillä, puhuu taukoamatta.
Joo.
Kun taas takapenkillä istuva Miss Ranska nukahtaa ihan täysin uupuneena sen toimittajan olkapäälle.
Se kertoo kaiken.
Seuraavana aamuna matka jatkuu jo uuteen kaupunkiin. Voin vain kuvitella sen hetken. Se kertoo siitä arjesta enemmän kuin mikään virallinen tiedote.
Aivan. Se oli kuin rock-yhtyeen kiertue-elämää, mutta ilman niitä paheita. Vain loputtomat työtä, hotellihuoneita ja edustamista.
Mutta jotta ymmärtäisi tämän kaiken, tämän tinkimättömyyden, niin on ehkä pakko kelata vähän taaksepäin.
Aivan, kuka hän oikeastaan oli ennen kuin hänestä tuli de Fontenelle?
Juuri niin. Kuka oli tämä nuori nainen, Genevieve Mühlmann?
Ja hänen taustansa selittää paljon. Syntyi 1932 Longdussa, 10 lapsen perheen esikoisena. Perhe oli porvarillinen, perinteisen katolinen.
Eli kuri oli kova.
Todella. Isä oli insinööri ja terästehtaan johtaja. Työnteon malli ja tiukat moraalisäännöt tulivat veren perintönä.
Ja sitten tapahtui se ratkaiseva kohtaaminen. Hän tapasi Louis de Fontenayn,
joka oli häntä 24 vuotta vanhempi ja oli ostanut 20-luvulla perustetun Miss Ranska-kilpailun oikeudet.
Ja Genevieve etsi töitä kosmetologin uransa jälkeen, soitti hänelle ja siitä hetkestä he olivat kuulemma erottamattomat.
Ja yhdessä he tekivät pienestä kilpailusta ihan kansallisen ilmiön. Luvut on aika vaikuttavia. Vuonna 1947 kilpailijoita oli 15.
Joo.
70-luvun puolivälissä jo yli 50. He elivät käytännössä autossa.
Hänestä tuli se pysyvä elementti, kilpailun sielu ja kasvot.
Nimenomaan.
Mutta sitten tähän tarinaan iskee tragedia. Ja todella kovaa. Vuonna 1981 hänen elämänkumppaninsa Louise kuolee.
Äkillisesti, keuhkoveritulppaan. Ja Genevieve on vieressä näkemässä kaiken.
No ei.
Se oli musertava isku. Mutta se, mikä kertoo hänen luonteestaan kaiken, on se, mitä tapahtui seuraavaksi. Louise kuoli siis alkuviikosta.
Ja?
Lauantaina Genevieve oli jo järjestämässä seuraavaa missikaalaa.
Uskomatonta. Oliko se pakokilma? Tapa selviytyä?
Varmasti. Työ oli hänelle kaikki kaikessa, hänen identiteettinsä. Mutta pian seurasi toinen, ehkä vielä pahempi tragedia.
Vielä pahempi?
Hänen vanhempi poikansa, Ludovic, teki itsemurhan, vain 29-vuotiaana.
Voi luoja.
Hän oli kalsien masennuksesta. Nämä kaksi menetystä hyvin lyhyen ajan sisällä muovasivat häntä peruuttamattomasti.
Ja hänellä on toinenkin poika, Xavier, jonka kanssa suhde on ollut, no, vähintäänkin myrskyinen.
Aivan. Xavier koki aina jääneensä paitsioon. Äiti oli jatkuvasti tien päällä rakentamassa imperiumiaan.
Eikä aikaa jäänyt lapsille.
Niin. Ja Xavier koki, ettei hän koskaan saanut tunnustusta siitä, että juuri hän pelasti kilpailun isänsä kuoleman jälkeen.
Ja tämä on tärkeä pointti.
On, koska juuri Xavier neuvotteli sen sopimuksen televisionnin kanssa vuonna 1986. Se nosti Miss Ranskan ihan uudelle tasolle.
Mutta äidin ja pojan välillä oli jatkuvaa kitkaa, riitoja ja sovintoja. Vuosikymmenten ajan.
Ja lopulta ironista kyllä, juuri Xavier teki sen taloudellisen päätöksen, joka johti hänen äitinsä lopulliseen välirikkoon.
Ja se päätös oli Miss Ranska-brändin myynti vuonna 2002. Ja ostaja oli tuotantoyhtiö Endemol.
Just se. Ja on tärkeää ymmärtää, kuka Endemol oli. Se oli se sama yhtiö, joka toi Tosi TV:n Ranskaan, Star Academy ja muut.
Heidän maailmansa oli siis täysin päinvastainen kuin Genevieven perinteinen ja tiukan moraalinen arvomaailma.
Se oli kuin olisi yrittänyt yhdistää vettä ja öljyä.
Perhe tarvitsi rahaa. Louis oli kuollessaan omistanut vain 5000 frankkia. Ja kauppahinnaksi on arvioitu noin 6 miljoonaa euroa.
Mutta nyt tulee se yksityiskohta, joka selittää paljon tulevasta katkeruudesta.
Niin, se rahanjako.
Juuri se. Xavier sai summasta tiettävästi 90%.
90?
Kyllä, ja Genevieve vain sen loput 10. Ja siitäkin vielä puolet meni suoraan lapsen lapsille.
Huhhuh. Xavierin perustelu oli siis se, että hän oli tehnyt sen työn, joka kasvatti brändin arvoa.
Niin, mutta kuvittele tilannetta Genevieven kannalta. Hän, kilpailun sielu ja äitihahmo, oli yhtäkkiä palkattu työntekijä omassa organisaatiossaan Tosi TV-yhtiön alaisuudessa.
Se oli täysin kestämätön yhtälö.
Ja se räjähti käsiin vuonna 2010.
Mikä oli se viimeinen niitti?
Endemol valitsi erään entisen missin mukaan Tosi TV-ohjelmaan, missin, joka oli aiemmin poseerannut vähäpukeisissa kuvissa.
Ja de Fontenayn moraalille Endemolle tämä oli liikaa. Hän lähti ovet paukkuen.
Kyllä. Hän yritti vielä taistella ja perusti kilpailevan Miss Prestige National-kilpailun, mutta...
Se ei koskaan noussut siivilleen.
Ei. Se johti vain katkeroittaviin ja kalliisiin oikeustaisteluihin. Ne olivat hänelle raskaita vuosia sekä taloudellisesti että henkisesti.
Palataan nykyhetkeen ja siihen toimittajan vierailuun De Fontainen luona vähän ennen niitä satavuotisjuhlia. Hän asuu vaatimattomassa asunnossa, on 88-vuotias, väsynyt, mutta mieli on edelleen partaveitsen terävä.
Ja hän kättelee vieraita korona-aikana ilman maskia, toteaa kuivasti, minun maskini on hattuni.
Klassista.
Ja se asunto on kuin aikakapseli. Kaikkialla on muistoja, keramiikkaa kotiseudulta ja kirjahyllyssä rivi vanhoja kullattuja kansioita, joissa lukee Komitee Miss France.
Eli hän elää menneisyydessä.
Täysin. Jopa hänen ovipuhelimessaan lukee edelleen Geneviève de Fontenay, Komitee Miss Francen puheenjohtaja. Hän pitää kynsin ja hampain niiski kiinni siitä tittelistä.
Millainen hänen arkensa sitten on? Hän katsoo kuulemma valtavasti uutisia, erityisesti näitä 24/7 kanavia.
Joo, BMFM TV ja Senius. Ja tässä tulee yksi hänen persoonansa suurista ristiriitoista. Hän on oikeistolaisen poleemikon Erik Zemmourin suuri ihailija.
Mitä? Sen saman Zemmourin, joka on jatkuvasti kohuissa maahanmuuttovastaisten kommenttiensa takia.
Juuri sen. Ja tämä on uskomaton paradoksi, kun tietää, että aiemmin hän oli äärivasemmistolaisen Arlette Laguierrin vankka kannattaja.
Miten tämä on edes mahdollista?
Hän kuvailee itseään vasemmistolaisena naisena, joka lukee Le Figaroa, siis oikeistolaista lehteä. Ehkä hän ihailee Zemmourissa sitä periksiantamattomaa taistelijaa.
Ehkä hän näkee siinä heijastuksen itsestään.
Voi olla. Ja vastapainona tälle kaikelle hän kuuntelee klassista musiikkia vanhalla levysoittimellaan. Hän elää ihan omassa kuplassaan.
Ja hän elää melko vaatimattomasti, 4 400 € eläkkeellä, ei tuhlaa, vihaa lomia. Ja tämä kaikki johtaa meidät siihen pääkysymykseen.
Niin.
Miksi ihmeessä hän boikotoi elämäntyönsä 100-vuotisjuhlia? Kaikki haluaisivat hänet sinne.
Kaikki.
Hän väittää, että oikea 100-vuotisjuhla on vasta vuonna 2028.
Tai että hän inhoaa kilpailun amerikkalaista musiikkia.
Ne eivät kuulosta todellisilta syiltä.
Eivät todellakaan. Ne ovat savuverho. Se todellinen syy on paljon syvemmällä ja se liittyy jälleen kerran hänen poikaansa Xavieriin.
Taas Xavier.
Kyllä. Uskotaan, että hän olisi halunnut poikansa mukaan juhliin saamaan kunnianosoituksen, koska ilman Xavierin diilejä kilpailu ei olisi siinä pisteessä, missä se on.
Mutta se ei ollut mahdollista.
Ei ilmeisesti. Xavierin välit tuotantoyhtiön ovat vielä huonommat kuin hänen.
Eli koska hän ei voi saada pojalleen sitä kunniaa, jonka tämä hänen mielestään ansaitsee, hän päättää polttaa koko sillan.
Juuri niin. Koska hän ei enää halua puhua pahaa pojastaan julkisesti, hän turvautuu ylpeyteen ja periaatteisiin. Se on hänen tapansa käsitellä tätä.
Ja hänen ystävänsä, kuten juontaja Jean-Pierre Foucault, ovat sanoneet, että hän on pohjimmiltaan hyvin yksinäinen ja surullinen.
Todella. Tämä boikotti on ehkä hänen viimeinen suuri taistelunsa, mutta hän käy sitä aivan yksin.
Ja mitä hän sitten tekee juhlailtana?
Hän istuu yksin keittiössään, katsoo lähetyksen alusta loppuun ja kritisoi kaikkea, lavasteita, pukuja, musiikkia.
Hän ei voi olla katsomatta, mutta ei voi myöskään osallistua. Se on täydellinen, traaginen kuva hänen nykytilanteestaan. Ulkopuolinen omissa juhlissaan.
Juuri niin.
Geneviève de Fontenayn tarina on niin täynnä ristiriitoja. Nainen, joka omisti elämänsä kauneudelle ja tiukalle moraalille, mutta jonka oma elämä on täynnä katkeria riitoja ja särkyneitä perhesuhteita.
Tinkimätön ikoni, joka on periaatteellaan ja ylpeydellään ajanut itsensä nurkkaan.
Nurkkaa, josta ei ole ulospääsyä.
Ja tässä on ehkä se ajatus, mikä kannattaa jättää hautumaan. Hänen periksi antamattomuutensa oli aikoinaan hänen suurin vahvuutensa, eikö niin?
Aivan. Se voima, jolla hän rakensi imperiuminsa.
Mutta mitä tapahtuu, kun just se sama luonteen piirre muuttuukin vankilaksi? Missä vaiheessa periaatteellisuus, joka on syntynyt suojamuuriksi surua vastaan, muuttuukin itseään tuhoavaksi eristäytymiseksi?
Se on kysymys perinnöstä, ylpeydestä ja siitä, onko joskus liian myöhäistä päästää irti.